Areena.
Hyvät ihmiset, öljykriisi, pankkikriisi, pakolaiskriisi. Kriisejä on ollut monenlaisia ja tähän asti niistä on aina jotenkin selvitty. Teistä en tiedä, mutta ainakin oma elämäni on ollut yhtä jatkuvaa kriisiä Kuuba-kriisistä alkaen. Mutta viime vuosina on alkanut tuntua siltä, että kriisejä on vähän liikaa yhtä aikaa ja päällekkäin. Ja ettei kriisien välillä enää oikein ehdi palautua ja tankata energiaa seuraavaa kriisiä varten. Millainen kriisin sietokykymme on? Ja kuinka paljon sitä tullaan tarvitsemaan nyt, kun meille povataan vaikeita aikoja ja ankaraa talvea? Kriisin kestävyys on aiheenamme tänään ja vieraani ovat näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Heiskanen ja Kallion seurakunnan viestintäpäällikkö Rebekka Naatus. Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
Hyvää huomenta.
Kriisin keskellä ehditte, kriiseiltänne ehditte tänne. Kertokaa ensin tämän hetken omasta elämästä.
No ainahan se on kriisi päällä, koska on enemmän tai vähemmän ylikunnossa tai sitä odottamassa. Että
okay.
Hyvin menee, mutta kriisiä pukkaa.
No mä olen tällä hetkellä huojentunut, kun viime viikon keskiviikkona Kuopiossa sai musikaalin ensi-ilta. Loistava vastaanoton. Hetken aikaa saa olla rauhassa, mutta tänään heti tämän haastattelun jälkeen alkaa uuden näytelmän kirjoittaminen ja kriisi tulee päälle, sen tiedän.
Mutta se piikki sun verenpaineessa on toistaiseksi taas ohi.
Kyllä, kyllä.
Saat nukuttua taas.
Hetken.
Muutaman. Joo, hyvä. Onneksi olkoon siitä. Puhutaan tästä kriisiytymisestä. Te tiedätte, että kriisiytyminen, maailmanlopputunnelma ja kulttuuripessimismi, se on suurin piirtein ihmiskunnan vanhin harrastus. Aina kaikki on menossa päin helvettiä ja maailman loppuu ihan just huomenna aamulla. Onko tämä sama ilmiö, se mistä me tällä hetkellä kärsitään, pandemia, Ukrainan kriisi, globaali lämpeneminen, inflaatio, mitä mä unohdin?
No kun sanotaan, että ei mitään uutta auringon alla. Sotia, pandemioita, totta kai niitä on ollut siis aina. Ainahan ne ovat meidän seuranamme, mutta tällä kertaa tilanne tietysti sikäli erilainen, että ilmastonmuutos on jotakin, joka vaikuttaa kaikkiin. Yksikään ei pääse siitä eroon. Se ei ole paikallinen tai koske vain tiettyä ihmisryhmää. Kaikki ollaan sen kohteena. Heikompi se tietysti iskee kaikkein kovemmin niihin, joilla ei minkäänlaisia juhlia ole päässyt vielä elintasossa suhteen alkamaankaan. Mutta tämä on jotain sellaista, joka on niin kuin heijastusvaikutuksineen kaikkineen täydellisen arvaamaton, että jos yhtäkkiä Euroopan eteläosissa, keskellä Eurooppaa alkaa viljelysmaa kuivua ja kuumuus, vesi loppuu, mitä sitten tapahtuu? Ei Suomi ole missään nimessä täällä, vaikka meillä on vettä, me eletään täällä lintukodossa Pohjolassa Viileässä, niin me ollaan joka tapauksessa osa maailmaa, että ei me päästä pakoon mekään.
Ja sehän tässä on se ero tietysti aikaisempaa, että nyt me ollaan niin kuin globaalisti sidoksissa toisin, me tiedetään mitä muualla tapahtuu. Että jos laitetaan jonnekin 1400-luvulle, niin eihän siellä jossakin niin kuin Pohjois-Pohjanmaalla ne muutama ihminen, jotka sinne oli ajautunut, ne olisi tiennyt näistä asioista yhtään mitään. Että ainahan jossain joku soti ja on jossakin joku pandemia, joka ei sitten pääse leviämään. Ruttokin tulee vähän viiveellä, kun ihmiset kulkee hitaammin. Että tavallaan se, mikä tietysti on nyt niin kuin muuttunut, se, että me ollaan koko ajan kauhean kartalla. Ja kiinnostavaa esimerkiksi se, että me osallistutaan tämän kriisin luomiseen ja sen ihan vahingossakin. Esimerkiksi nythän me ollaan osallistuttu siihen, että me ollaan jaettu täällä medioissa ukrainalaisten harhautuksia, jotta ne voittaa paremmin niin kuin venäläisiä. Eli tavallaan me ollaan jaettu sitä informaatiota, joka auttaa harhauttamaan venäläisiä sodassa. Eli tavallaan me ollaan niin kuin koko ajan myös omilla niin kuin tekemisillä. Me jaetaan uutisia somessa ja sitten niin kuin osallistutaan tähän kriisin rakentamiseen ja purkamiseen. Että et tavallaan tämmöinen osallisuus tästä kaikesta
siis
on ihan uutta.
Me olemme vain reagoimassa, kyllä, niin kuin Suomessa kernaasti ajatellaan, kyllä, että maailma tekee tekojansa ja me joudutaan reagoimaan siihen, vaan me ollaan itse playerina mukana,
kyllä,
tässä.
Kyllä, ja se on hyvä siis muistaa. Vauras maailma, kapitalistinen systeemi, siis tämä jatkuvan kasvun ja tolkuttoman kulutuksen maailman. Siinähän me jokainen ollaan ihan yhtä syyllisiä.
Aivan.
Ja esimerkiksi maailmansodat, jollaisiksi niitä kutsuttiin, niin eihän ne Afrikassa tai jossakin Siperian perukoilla tai Oseaniassa, niin eihän niistä tiedetty yhtikäs mitään. Tämäkin on jotakin sellaista, että me historian kirjoitus kirjoitetaan ikään kuin, tämän valkoisen hyvinvoivan ihmiskunnan kautta. On paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan, niin kuin, että heidän todellisuutensa on niin kuin totaalisesti toinen.
Ja sitten me törmätään heti tähän silleen kiinnostavasti, että juuri kun me ollaan opittu, että meidän pitäisi ostaa näitä sähköautoja, niin sitten seuraavana päivänä kerrotaan, että nämä ei muuten riitä tämä homma, että tämä niin kuin luonnonvarat loppuu näiden akkujen osalta. Ja samalla me tiedetään, että niitä köyhät lapset jossakin niin kuin ylipäänsä rakentaa tätä akkuteollisuutta. Siellä ne kuokkii sitä maata. Ja sitten tilanne on siis se, että just kun me ollaan, että tämä vihreä siirtymä olisi näitä sähköautoja, niin se otetaan meiltä pois.
Kyllä minäkin, joka olen tuntenut syyllisyyttä siitä, että ajan 1,6 vanhalla dieselillä, yhtäkkiä en enää tunnekaan niin syyllisyyttä. Niin. Okei,
nyt tuli kuitenkin hate mailia. No niin, hyvät ihmiset, 6 minuuttia on mennyt ja mun vieraat on jo täysin riistänyt tämän ohjelman minulta. Hyvä näin. Eli jos mä saan tiivistää tämän äskeisen, niin te olette ilmeisesti molemmat sitä mieltä, että kyllä tämä nyt on otettava vakavammin kuin nämä kaikki tähänastiset maailmanloppuskenaariot ja kriisit. Että nyt on tosi kyseessä, alkaa olla. Ja ilmeisesti aika iso osa ihmiskunnasta myös jakaa tätä mielipidettä, että me aletaan ottaa tämä vakavasti. Esimerkiksi mulle tuli mieleen tänä kesänä, mä nauran, vaikka se on pelottava. Saksassa on mitattu yli 40 astetta 9 kertaa historian aikana, josta 7 tai 8 kertaa 2000-luvulla. Ja mun tuli mieleen, että onkohan mä niitä ensimmäisiä ilmastopakolaisia sieltä kauniista Etelä-Saksasta. En mä jaksa olla 40 asteen kuumuudessa mun entisessä kotikaupungeissa. Että Suomessa on 27 ja se riittää ihan hyvin. Toistaiseksi vielä. Mutta oletteko te sitä mieltä, että tämä tietoisuus ja globaali network, joka saa meidät ymmärtämään, että nyt on tosi kyseessä, että triggeroiko se jonkun muutoksen positiivisen suuntaan vai miten me tullaan tähän reagoimaan?
Niin siis ihmisiähän on suhtautumistapoja on aika monta. On niitä, jotka sulkee silmänsä, niitä, jotka eivät välitä, niitä, jotka ovat sitä mieltä, että joo, tarvitsisi tehdä jotakin. Sitten on niitä harvoja radikaaleja, jotka ryhtyvät tuumasta toimeen, pysäyttävät liikenteen eduskuntatalon edessä, mutta heitäkään ei ole tosipaikan tullen koeteltu. Mitä sitten, kun se kriisi oikeasti iskee? Kun vesi loppuu, kun happi loppuu? Että siis emmehän me tiedä, ei ihminen ylipäätään ei tiedä, miten tulee reagoimaan silloin, kun tulee joku katastrofitilanne. Lentokone putoaa, kuka menee paniikkiin, kuka pystyy toimimaan. Emme me tiedä, että millä lailla ihmiset ylipäätään reagoivat. Mutta siis kyllä hiljaisesti taustalla, niin kyllä tämä faktojen tiedon levittäminen, niin kyllä mä luotan siihen, että se alkaa hitaasti, mutta varmasti muuttaa ihmisten mielipiteitä. Mutta siis viime kädessä, kun totuus ei koskaan tule ilmoituksina, vaan se tulee aina katastrofina ja vasta sitten ihmiset reagoivat, kun oikeasti on pakko alkaa tehdä jotakin, niin mikä on se kriittinen piste, jolloin kaikki ihmiset huutavat hallituksiaan, tiedän on tehtävä jotakin.
Ja tähän astihan se ongelma on ollut juuri tuo, että tavallaan me ollaan oltu sitä mieltä, että tämä on hirveän tärkeää, mutta tosipaikan tullen sitten me ollaan äänestetty sillä tavalla, että ne, jotka sinne pääsee päättämään asioista, ei kuitenkaan uskalla tehdä niitä päätöksiä, koska se ei ole niin kuin mukavaa. Mutta tämä mun mielestä onkin kiinnostava momentum, koska nyt se on tullut Eurooppaan ja tänne niin kuin rikkaisiin ja hyvinvoiviin ihmisiin tämä niin kuin totuus, että oikeasti näyttää ja näkyy, niin kuin sä sanoit, että siellä niin kuin kärjistytään sitten siellä Keski-Euroopassa.
Saksassa aletaan ymmärtää, että kyllä on hemmetin hankala ostaa vettä Reiniin.
Joo, niin.
Niin, todella.
Mutta olisi valmis maksamaan painamaan kuinka paljon euroja Frankfurtin keskuspankissa.
Tavallaan, että sitten kun se tulee just tämä, että sitten kun se niin kuin tulee naamalle, niin sitten. Mutta toisaalta sitten ihminen on ollut yleensä aika luova näissä toistaiseksi, jos katsoo just historiaa. Että aina nämä kummalliset niin kuin katastrofit onnettu niin kuin blokkaan, että en tiedä, että nythän se niin kuin näyttää sitä, että tätä ei me enää onnistuta, että nyt se niin kuin on menoa.
Voisi olla positiivistinen sanoa, että jos ihmiset ovat jossain hyviä, niin se on adaptointi ja virheestä oppiminen ja uusien ratkaisujen keksiminen. Niin ehkä tämä suurkriisi nyt vauhdittaa meidän ongelmanratkaisukeskeistä kykyä.
Loistava ominaisuushan on se, että me pystytään sopeutumaan ihan mihin tahansa olosuhteisiin. Siis esimerkiksi keskitysleirillä ihmiset tietävät, että he tulevat kuolemaan. Siitä huolimatta ne pystyvät tekemään rationaalisia päätöksiä.
Ja kirjoittamaan runoja.
Kirjoittamaan runoja ja niin poispäin. Tämä nyt on karmiva esimerkki.
Niin minä sitten sanoin, että aika karmivaksi menee heti.
Mutta toisaalta sitten taas tämä sopeutuminen, se toimii toiseenkin suuntaan, että jos Ukrainan sodasta tulee jäätynyt kriisi, me totumme siihen ja missä vaiheessa, mikä todennäköisesti käy, okei, se on nyt siellä ja sille ei voi mitään, annetaan sen olla. Se koteloidaan, jotta sen ahdistuksen, sota-ahdistuksen kanssa pystytään ylipäätään elämään.
Tai se, että nilkkoihin asti on vettä, mutta ei vielä polviin asti, juuri niin sitten vielä pärjäillä tulvien kanssa.
Se on jo tapahtunut, se koteloituminen. Kyllä. Tai siis niin. Teistä en tiedä, mutta mä oon jo jollain kyynisellä tavalla. Ihan pakkohan se on tottunut siihen sotatilaan. Nyt on ollut sotaa 201 päivää vissiin. Rebekka, sä kirjoitit kolumnin suomalaisten kriisinsietokyvystä kirkko- ja kaupunkilehteen. Ja mä voin kuvitella, että siitä on tullut sulle vähän palautetta, kun sä sanot, että se on suorastaan surkea. Niin. Ja että vähän kiristämällä vyötä ja pakaroita, niin kaikki selviää tästä vallan mainiosti. Ja että suomalaiset on tullut tuommoisia munattomia urputtajia. Niin. Sen siteeraa sun.
Joo, en ihan noin kirjoittanut, mutta...
Niin, tämmöisiä lämpimässä suihkussa kävijöitä. Lamdusha.
Joo, siis, niin kuin siis just tässä viitat, että ihminenhän sopeutuu tosi moneen, mutta sitten se tottuu myös siihen kaikkeen hyvään. Kyllä siis tavallaan se, mikä siinä on mun mielestä se iso kuva, on se, että musta ihmiset vaatii nyt niin kuin kohtuuttomia semmoista, että ikään kuin poliitikot vois ratkaista niin kuin jotenkin tämmöisen käsittämättömän, niin kuin vaikka suomalaiset poliitikot vois yhtäkkiä ratkaista niin kuin ihan käsittämättömän niin kuin globaalin kriisin. Mm-hmm. Tai että jos oikeasti skenaariossa, että ihmisten niin kuin sähkölaskut nousee muutamalla tonnilla niin kuin rikkaiden suomalaisten. Niin sitten tavallaan mä oon niinku mietin, että eikö ihmisen niinku hävetä silleen olla silleen, että ihan kauheeta mun sähkölasku nousee niinku 3000 euroa, kun sen niinku naapurissa räjähtelee niinku ihmiset.
Ydinlause sun tekstissä oli se, että nyt poliitikkojen tärkein tehtävä on lohdutella aikuisia ihmisiä.
Joo, eli aikuisia ihmisiä pitää lohdutella, koska he ei niinku kestä sitä ikävää, että asiat niinku muuttuu ja että tässä nyt oikeasti pitää sitä elintasoa laskea ja että on ihan järkevää niinku vähentää sitä suihkussa käynnin määrä. Että tavallaan, ja siis tässä vielä iso kysymys on se, että se niinku, totta kai on niitä ihmisiä, joihin se oikeasti osuu. Esimerkiksi opiskelijoiden hinnat nousee ja niiden, joilla on muutenkin jo tiukkaa maksaa sähkölaskua tai asumiskuluja. Mutta kun tavallaan se nyt tietysti niin kuin kohdistetaan se hyvittely kaikille ja ennen kaikkea aloitetaan tietysti niistä fortumeista, joilla tietysti yhtäkkiä markkinat ei hoidakaan tätä tilannetta. Eli tavallaan se, minusta jotenkin se sellainen niin kuin suhteellisuuden taju tuntuu niin kuin olevan kadoksissa ja minua jotenkin hermostuttaa se, että jos tämmöisessä tilanteessa ollaan jo näin niin kuin hermona, niin entäs jos oikeasti tulee niitä isoja sähkökatkoja tai oikeasti tulee niin kuin alkaa loppuun vesi tai jossakin Euroopassa.
Tänään oli lehdessä, että niitä saattaa olla tulossa.
Niin, ja siis semmoisia, että just että Keski-Euroopassa alkaa olla oikeasti tilanne, jossa ihmiset niin kuin tulvii ja tulee niin kuin oikeasti niin kuin veden puutetta. Että miten me sitten selvitään, jos me ollaan nyt jo näin niin kuin paniikissa?
Niin, siis tämä meidän vauraus on synnyttänyt ihmisen, joka katsoo, että hänen perusoikeuksiinsa kuuluu tulla tyydytetyksi täysin samalla syklillä, kun hän avaa kännykkänsä. Mutta myöskin on niin, että jos nyt ajatellaan viime sotia Suomessa ja Suomen kansan sankarillisuutta, eivät he olleet sankareita sen kummemmin. Ne olivat tahallisia ihmisiä, pakko. Joista pakko rakensi sankareita ja selviytyminen. Mä olen ihan varma siitä, että nykyinen ihminen on samankaltainen. Mm. Jos tulee tiukka paikka, niin sitten kiristetään vyötä, sitten keksitään keinoja. Jokainen haluaa pitää lapsensa elossa, itsensä elossa ja elää onnellista elämää. Et kyllä mä uskon, että niitä keinoja löytyy myös nykyihmisillä.
Mutta ei kaikilla, koska jokaisen kriisinsietokyky on yksilöllinen. Jotkut kestää vaikka mitä ja nousee 7. kerran jälkeen kanveesista taas pystyyn ja toisille tulee niin turvaton olo, kun joku käyttää väärää sanaa jossain.
Kyllä, joo, mutta tällainenhän ihmiskunta on aina ollut, että on niitä, joiden elämänhallinta ei ole yhtä vahvaa kuin toisilla. Että jotkut putoavat ja jotkut heittäytyvät vietäviksi. Ja sitten on niitä, jotka on niin kuin kirkkaina kiintotähtinä kiitää eteenpäin ja jaksaa ja pystyy. Ja sellaiset yksilöt tietysti kriisien aikana, niin ne nousee ja korostuu.
Karja, sä kuulostit ihan kuten kenraalilta.
Kyllä, kyllä.
Ja kuten sä tuossa aiemmin sanottiin, siis sitä ei voi ennalta välttämättä tietää, että kuka toimii mitenkin. Mutta siis se, mitä tähän liittyy tietysti myös, on sitten tämä polarisaatio. Siis, että et tavallaan, että jos, tai nythän jo tietysti Putin on laskenut sen verran, ja sitähän nyt kovasti nyt rumputtaa ja yrittää saahattaa niin toteutumaan tänne, että me niin aletaan riitelemään nyt näistä asioista, että kun viedään se lämmin suihku.
Kyllä, kyllä.
Et sen takia siihen liittyy myös niin teemoja, joita oikeasti pitää niin ääneen sanoa, että et miten se niin toimii.
Joo, ja onhan Euroopassa nyt jo ihan selkeästi ääni, että lopetetaan pakotteet ja annetaan kaasun virrata ja nautiskellaan elämästä.
Mutta jos on kylmästä suihkusta kiinni, niin kyllä Suomesta tulee last man standing ihan varmasti. Niin, hetkinen, mä rupesin kuuntelemaan teitä, se on aina virheinen, sitä ei voi keskittyä ohjelman tekoon. Niin, jos se on väärin, että jos poliitikot lohduttaa meitä, niin mä näkisin myös, että monta kymmentä vuotta poliitikot ja ehkä teollisuus, kapitalismi on yrittänyt kouluttaa meistä avuttomia, uusavuttomia. Meitähän kutsutaan kuluttajiksi, jumalauta. Ikään kuin me oltaisiin jotain pikkumurhaisia, jotka kuluttaa sokerilientä sen verran per, niin, tai kuluttaa tilaa ja kuluttaa aikaa ja vaatteita ja palveluita.
Kyllä, kyllä.
Että se ei ole mikään ihme, että suurin osa kansasta on semmoisia, että mitä? Siis sähkö maksaa nyt, mitä mä teen? Että ei tämä voi olla näin. Ja sitten seuraavassa vaiheessa tajutaan, vaikka kaikille ministereille annettaisiin potkut, niin ei silti tule sähköä seinästä. Ei seuraavatkaan ministerit saa sitä.
Niin, se ei niinku, siis sitä ei tavallaan tule niillä mistään lisää. Tavallaan jotenkin mua niinku hämmentää tämä niinku tosiasioiden niinku hyväksymättömyys yleensä, niin kuin tässä niinku ekokriisissäkin. Että jos niinku laitetaan se fakta tuohon, että nyt sitä energiaa ei vaan ole et niinku tässä hetkessä tämän enempää, vaikka sä niinku tekisit mitä, se ei ole sit päällään. Niin jotenkin se semmoinen, että sitä ei vaan niinku silti, että jostakin pitää sen niinku poliitikon niinku kuitenkin sitä rahaa syytää. Ja senhän niinku ymmärtää, että eihän se yhtälö niinku ole kauhean kestävä.
Synnyttääkö teidän mielestä tämä kriisiytyminen, ja siis se henkinen puoli, synnyttääkö se entistä kovempaa kilpailua resursseista vai synnyttääkö se myös solidarisuutta?
No ainakin Ukrainan sota on toistaiseksi synnyttänyt suunnatonta solidarisuutta. Et ympäri Eurooppaa liehuu Ukrainan liput, mutta se on jotakin sellaista, joka on helposti käsiteltävä. Politiikka yleensä, kansainvälinen politiikka ja varsinkin talous, kansainvälinen talous, bisnesmaailma ja pankkisektori, ne on sitten sellaisia asioita. Tavallisilla ihmisillä ei ole minkäänlaista otetta niihin. Et siis tällainen niin kuin optioihin perustuva aineeton kaupankäynti, bisneksen tekeminen, optiot ynnä muu, niin se on jotakin sellaista, että siellähän liikkuu rahaa paljon enemmän kuin sillä aineellisella puolella.
Mikä on olemassakaan oikeastaan.
Ei ole olemassakaan, ja spekuloidaan, ja rahaa synnytetään spekuloimalla jostakin. Ja se on hirveän paljon huolestuttavampi, isompi maailmantalouden ja tämän kokonaisuuden kannalta, kun tietyt tahot Suomessa puhuvat niin kuin esimerkiksi maahanmuutosta, että se on hirvittävin asia, ratsastetaan sillä. On hirveän paljon isompia asioita, joihin pitäisi pystyä kajoamaan, puuttumaan ja purkamaan niitä rakenteita. Mutta ne ihmiset, jotka niihin asioihin yrittävät selkoa saada, niin joutuvat puhumaan termeillä ja käsitteillä, jotka eivät ole tavallisille ihmisille kerta kaikkiaan niin kuin ymmärrettäviä. Ja siksi se jää semmoiseksi kummalliseksi dadaksi, joka ei kosketa meitä, vaikka se rakentaa tätä meidän maailmaa ihan vinoon suuntaan joka hetki.
Tuohon solidaarisuuteen, jos vertaa tuohon niin kuin koronakriisiin, niin sehän meni aika nopeasti niin, että aluksi oli sitä nalleikkunassa ja sitten alettiin riitelemään jo niin kuin muutaman kuukauden päästä, että yrittäjät tai urheilijat tai ketkä saa tehdä mitä tai olla tekemättä. Et nythän tässä, kun aletaan olemaan niin kuin semmoisessa kohdassa, että kun vuosi alkaa tulee täyteen tuossa, niin varmasti se solidaarisuus myös suhteessa niin kuin Ukrainan sotaan niin kuin varmasti murenee. Mutta nythän se toistaiseksi on vielä ollut aika korkea.
Kyllä, kyllä. kyllä mitä pandemiaan tulee, niin kyllä siellä oli mielenkiintoisia ilmiöitä, että ihan niin kuin vakavalla naamalla puhutaan, että tämä kriisi on aivan hirveä, että minä joudun tässä nyt myymään sijoitusasuntoni.
Niin.
Että kyllä kertoo vaan siitä, että minkälaisiin uhrauksiin ihmiset ovat valmiit.
Niin ja tässähän nyt on tämän kanssa keskustellaan, että ihmiset ei voi mennä mökille, joku ihan tosissaan, mutta kun on niin kallista ajaa sinne mökille, niin tämmöistä se on.
No mutta kai tekin olette tietoisia siitä alkuperäiskansalaisinakin vielä, että me suomalaiset olemme, oliko se viidettä kertaa peräkkäin, maailman onnellisin kansa. Mm. Niin totta kai, jos on maailman onnellisin kansa, niin pienikin naarmu pinnassa näyttää rumalta ja tuntuu pahalta ja tekee kipeää. Jos on lähes täydellinen, niin semmoinenkin. Yksikin kylmä suihku voi tuntua pahalta. Ei, mutta oikeasti, jos me ollaan maailman onnellisin kansa ja me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Se ei tarkoittaa suurta euforiaa, vaan hyviä elinoloja. Niin kuinka paljon me voidaan teidän mielestä tinkiä? Silloin kun oli viime sota, niin karjalaisia tuli tänne 500 000 suurin piirtein. Ja he mahtuivat johonkin. Ei se ollut ihan helppoa, mutta... Niin tuskin sen kokoista kriisiä tässä nyt on edessä.
No, mutta eihän me olla lähelläkään minkäänlaista kriisiä. Siis meidän huoltovarmuus, jota kritisoidaan, meidän varmuusvarastot ja koko tämä meidän yhteiskunnan resilienssi, mikä se nyt sitten onkaan se oikea sana. Niin
siis se on sisu latinaksi.
Niin, juuri niin. Ja eihän meillä ole siis suoraan sanottuna hätäpäivää. Meitähän ei ole koeteltu millään lailla vielä.
Siis
mitä tulee tähän onnellisuuteen, niin kyllä mä näen, että siellä keskiössä ja ytimessä on tämä meidän vapaa kansalaisyhteiskunta ja tämä meidän demokratian läpinäkyvyys. Ja meillä ei ole korruptiota. Meillä on siis... Jos nyt vertaa vaikka Yhdysvaltoihin, joka on ajautumassa, ellei ole jo ajautunut pois demokratian tieltä. Ja se polarisaatio on niin hurja, että se tulee viime kädessä sitten, epäilen, että se tulee tuhoamaan sen kansakunnan. Se on ihan mahdollinen skenaario. Mutta siis tämä, että meillä on monta puoluetta ja meillä joudutaan hyväksymään politiikan tekemisen kompleksisuus. Se, että ei ole vain yhtä oikeaa mielipidettä, vaan että niistä mielipiteistä, joita on useita, niistä muodostuu tämä meidän hyvinvointi ja koko tämä meidän yhteiskunnan rakenne. Niin, se musta niin kuin vahvimmin rakentaa sitä meidän yhteistuntoa, vastuuntuntoa toisistamme ja myöskin sitä kautta myös tätä tällaista selviytymiskykyä. Mutta siis ei meitä toden totta ole koeteltu vielä oikeastaan millään tavalla.
Ja sun mielestä Suomen yhteiskunta ei ole polarisoitumassa ainakaan siinä määrin, että sitä tarvitsisi pelätä. Että joku porukka yrittää täällä kohta vallottaa eduskuntatalo.
Mä sanoisin, että demokratia on semmoinen kapistus, että se tavallaan syntyy joka päivä uudelleen. Meidänhän täytyy niin kuin... Kaiken aikaa olla tietoinen siitä, että se voi jonakin päivänä tuhoutua. Imre Kertész, joka keskitysleirin käynyt ihminen, joka kirjoitti kirjan Kohtalottomuus, muistutti siitä, että kaikkein pahin asia, mikä voidaan sanoa, on se, että holokausti ei koskaan toistu. Ja demokratiaan pitää tietyllä tavalla suhtautua samalla tavalla. On mahdollista, että tulee joku fiksu jehu, joka saa sitten kaikki mukaansa ja jossakin tietyssä tilanteessa kaapaa vallan ja sitten mennään. Että ei tämä ole itsestään selvää, että tämä säilyy.
Kohtalottomuudesta on pakko sanoa, että siinä on yksi hienoin kuvaus siitä, että miten saadaan niin kuin sortajat sortamaan toisiaan. Siinä kohtalottomuudessahan siis käsitellään tätä keskitysleirin niin kuin hierarkioita, miten niin kuin eri tasolla olevat vangit sortaa toisiaan. Niin tämä on muutenkaan se kiinnostava kysymys, ei mennä nyt siihen, mutta tästä tuli mieleen, että yksi lisä tämän niin kuin kansalaisyhteiskunnan lisäksi on tietysti niin kuin medialuottamus, ja suomalaisethan luottaa mediaan vielä ihan hämmästyttävän hyvin. Että sitähän niin kuin, jos vertaa sitten, ja sitten se ei ole samalla tavalla vielä jakautunutta kuin se on just jossain Amerikassa, jossa ihmiset ei todella tiedä, että jossakin on joku valtava mielenosoitus, koska he on seurannut muita medioita. Ja tämä on myös yksi osa, mistä pitää niin kuin huolellisesti kiinni.
Mutta Rebekka, medioita on monenlaisia. Kyllä. Tämä on niitä luotettavimpia, hyvät ihmiset, mutta siis me ollaan kaikki joka päivä näkemässä semmoisia otsikoita, kun Irmeli lakkas kynnet ja menetti jalkansa, tai tiesitkö, että että omena mehuun voi tukehtua. Semmoista, siis semmoinen tietyn tyyppinen huolestumismasokismi, alarmismi, katastrofalisointi, mitä, mutta siinä on tietty erotiikkaa, että klikkaa mua. Et oletko yli 50, mikä se diabetes meni, mutta nyt on joku uusi tauti, mitä varten pitää. No mä en muista, mutta kaikki yli 50, niin niiden on nyt syytä olla ihan hirveän huolestuneita heti. Mitä te siihen sanotte, että me nautimme tästä myös siitä, että voi... Known news, good news is known news.
Niin, mutta
kukaan
se...
ei kerro kaikista niin, siitä, mitä tänään on onnistunut.
Mutta onko se uutta? Et kyllähän, siis tämähän on tämmöistä niinku juoruilu ja tämmöistä, niinku, sitähän ihmiset on tehnyt varmaan jo niinku nuotiolla kivikaudella. Että en mä niinku, siis jotenkin, että onko siihen tullut sinänsä niinku muutosta? En tiedä. Ainahan näin on tehty. Tietysti, taas,
niin.
Tietysti tässä on taas se, että meillä niinku, on niinku ne mahdollisuudet. Lukee joka ikinen niin kuin vinkki ja tuota kauhukuva reaaliaikaisesti. Et on tietysti se määrä lisääntynyt, se huolten, potentiaalisten huolten ja riskien määrä.
Seiskalehden päätoimittaja tuolta ylpeänä kertoi, että ainahan ihmiset ovat juoruilleet ja päivitelleet ja kauhistelleet. Ja me jatkamme sitä samaa ja teemme sillä bisnestä. Ja tuota, minusta siinä jokin haiskahtaa. Mutta mitä tulee tähän tällaiseen päivittelyyn, juoruiluun, kauhusteluun, niin tota, Ukrainan sodan jälkeen on ollut niin kuin huikeaa huomata, miten iso merkitys on faktatiedolla. Mm. Puolustusvoimista tulee tämän tästä. Mm-hmm. Pekka Toveri etunenässä ja Mika Aaltola tietysti.
BBCin tiedustelupalvelu on kova sana.
Mutta yhtäkkiä sieltä tulee kavereita, joilla on hurjan selkeää, vahvaa asiantuntemusta, jotka viipaloivat sen ilmiön osiin ja tuota, tekevät siitä ymmärrettävät. Okei, näitä ja näitä asioita tapahtuu. Että se iso mörkö pannaan tavallaan tiedolla palasiksi. Kaunein esimerkki tästä on varmaan minulle ainakin tota Churchillin kuuluisa puhe, jossa hän lupasi verta, hikeä ja kyyneleitä, jolla voisi kuvitella, että siellä Britannian kansalaiset ajattelevat, että okei, se ei ole sen kummempaa, verta, hikeä ja kyyneleitä, no kyllä mä sen kanssa pärjätään. Tehtiin konkreettiseksi se. Mulla on itselläni esimerkki, kun juutuin moottoripyörällä tunneliin, jossa yhtäkkiä se oli aivan täynnä pakokaasua ja sain paniikkikohtauksen. Ja ystäväni Pertti Sveholmin neuvosta sitten Soldier On vedettiin läpi autojen välistä. Mä selvisin sieltä ja sen jälkeen sydän hakkasi joka kerta, kun mä menin tunneliin ja pelkäsin hirvittävästi sitä. Kunnes luin Mont Blancin tunnelin katastrofista, jossa kuoli 35 ihmistä tulipalosta, jossa margariinin rekka syttyi tuleen, muutti sen tulikirnuksi koko sen tunnelin. Luin niin kuin kaiken, mitä siellä tapahtui, mitä palomiehet tekivät, mihin kuoli se, mitä tapahtui siinä ja tässä ja tuossa. Ja se tieto vapautti mut. Sen jälkeen mä menin Vuosaaren tunneliin, joka on 2-3 kilometriä pitkä. Harjoittelin ajamista siellä, huomasin pelkoon poistunut. Toisin sanoen, tieto on oikeastaan ainoa, mikä meidät pelastaa. Ja siis, niin, nimenomaan. Ja tämä on musta lehdistömedian tehtävä.
Mediasta vain murto-osa on oikeasti faktatiedon pohjalta toimiva ja perässä toimiva. Suurin osa on nimenomaan näitä clickbaitteja. Ja toisaalta mä mietin, tuli mieleen äsken, Kari, kun sä sanoit, että tämä on tämmöistä manipulointia, niin kuin low instinct. Ja toisaalta, jos sä teet teatterinäytelmän, jossa pelataan suurilla tunteilla, Antigone, veljesmurha, Kosto, oidipaalisia juttuja, niin nehän on periaatteessa ihan samantyyppistä kamaa kuin, että tiesitkö, että presidentillä on suhde sihteerinsä kanssa?
Mutta tullessaan teatteriin ihminen tietää tasan tarkkaan, että kyseessä on fiktio. Jollei niin kuin ikään kuin väitä, että nyt me esitämme täältä nyt niin kuin ainoan oikean tulkinnan siitä, miten esimerkiksi noottikriisi meni tai vastaava.
Niin, mutta tähän liittyy minun mielestä se, että siis eihän sitä voi kiistää, että ihminen siis toimii tunteella tehokkaammin kuin faktalla. Ja sen takia tämä tasapaino sen välillä, että sitä faktaa vaan pitää sinnikkäästi työntää, vaikka se ei olekaan aina se klikki, niin kuin otsikon huippu.
Kyllä.
Että tavallaan sehän on sitä tasapainoilua.
Niin, ja kyse on siitä, että millaiset sanat kukakin poliitikko osaa valjastaa niin kuin oikeillekin asioille. Mm. Kyllä tämä Churchillinkin puhe, hän osasi löytää ne sattuvat sanat, ja on monta muutakin esimerkkiä, jolloin joku idealisti tai poliitikko niin onnistuu sanottamaan tilanteen niin, että se aidosti vapauttaa jotakin niin kuin hyvää, vahvaa energiaa, jolla kriisistä selviytyy.
Eikö Churchill joskus myös sanonut, että olkoon tämä niin kuin on, mutta huomenna minä tulen olemaan selvinpäin, mutta te tulette huomenna olemaan edelleen ruma.
Kyllä, sehän oli mahtavaa.
Churchillin taustalta kyllä löytyy erittäin pahoja tahroja hänen suhteensa afganistanilaisiin ja niin poispäin. Löytyy kyllä niin kuin rumaakin jälkeen.
Mutta Winston Churchillilta, nyt tulee upea aasinsilta, oli runsaasti sitä, mistä meidän on määrä täällä tänään keskustella Rebekka Naatuksen ja Kari Eiskasen kanssa, nimittäin kriisin sietokyky. Ellei muuta, niin sitä kyllä Winston Churchillilla oli. Mitä te oikeasti omassa elämässä, kuinka, oletteko te salaa vähän prepanneet? Mun täytyy myöntää, että mä oon niinku, okei. Hymyssä suin, mutta mä kävin ostamassa vähän juomavettä ja joditabletteja. Mulla on toimiva taskulamppu kotona ja semmoinen powerbank. Mä kyllä pystyn käyttämään mun kännykkää vielä 7 päivän sen jälkeen, kun sähköt on loppuneet. Oletteko te myöntäkää, onko joku teistä?
No mä pelkään, että mä olen niin kuin se ruman tumma, joka näki kauhut kaikkialla. Se, että mä urheilen, pidän itsestäni kiinni, niin se on jotenkin varautumista pahimpaan ja siihen, että jos joku yöllä hyökkää viikatteen kanssa ikkunasta sisään, niin mä pystyn puolustautumaan.
Sä pidät itsesi niin kuin jatkuvassa valmiustilassa.
Mulla on vähän sama. Mä satuin olemaan kerran tässä taannoin maassa, jossa oli tämmöinen uhkaava tilanne, kun presidentti ei kieltäyty lähtemästä ja sitten oli tämmöinen niin kuin vallankumouspelko. Niin se, mitä mä tein, niin mä katsoin kartasta, että mistä on suorin tie niin kuin juosta yöllä pimeässä rajan yli. Tämä oli se mun strategia. Mulla on vähän sama. Eli kyllä mä huomaan, että mulla on hirveän vaikea niin kuin jotenkin varautua, että joku vesipullo jossakin tai joditabletti niin kuin auttaisi mua. Että kyllä se on enemmän tämmöinen, että mun täytyy niin olla henkisesti jotenkin valmis tai fyysisesti valmis. Tämmöinen vähän niin kuin eläimellinen tämä munkin sen.
20 punnerusta välittömästi.
Joo. Mä muistan teatterikoulun aikana, kun opiskelijakavereilla oli tilit aivan tyhjät ja mä hämmästelin sitä, että koska itse asuin silloin niin kuin kaukana Saviolla ja maksoin vain 100 markkaa kuussa vuokraa, asuin onnettomassa, jumalattoman kylmässä talossa ja nautin salaa siitä, että jouduin hiilipannulla lämmittämään sitä ja niin poispäin. Siis että mulla ei ole koskaan edes opiskeluaikana rahat loppuneet, että mulla on tällaista niin kuin pelokasta varautumista kaikkeen. Mutta siis kyllä ei se nyt ole pelkästään sitä, että ikään kuin, niin kuin pelkojen kautta varautuu, mutta kyllä mä yritän myöskin niin kuin olla selvillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu kaiken kaikkiaan. Minusta sekin on jotain sellaista, mikä on niin kuin ikään kuin meidän moraalinen velvollisuus. Ja tietysti ohjaajana, näytelmien kirjoittajana ja näyttelijänä, niin olen katsonut olevan niin vielä enemmän vastuussa.
Menikö se stressi yli sen siedettävän tason? No, menikö teillä joskus, meinaatko joskus leikata kiinni?
No mun mielestä tuosta keväällä vähän oli sitä tämän sodan syttymisen jälkeen, ainakin mulla ja ilmeisesti aika monella muullakin. Mutta kyllä mä näen kanssa, että meidän yhteiskunta on kasvattanut meistä niin kuin lukevia ja toimivia niin kuin ihmisiä. Ja että se on velvollisuus nyt myös niin kuin pitää itsensä jotenkin kartalla ja lukea medioita ja seurata sitä, että mitä tapahtuu. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että ehkä tämä on jatkunut niin pitkään, esimerkiksi tämä sota ja sitten tämä ympäristökriisin tiedostaminen. Että jotenkin se pysyy hallinnassa, että tulee niitä hetkiä, että mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten aika paljon on sellainen niin kuin rauhallinenkin olo jo.
Mutta siitä puheen ollen, että tulee niitä hetkiä. Sähän olet maratonari, etkä vain yhden, vaan hyvinkin monen maratonin juossut. Ja olet lähellä 3 tuntia oikein.
Kyllä,
muistat.
6 minuuttia vielä.
All right, me suosittelemme pitkää alamäkeä. Tiedän, mistä puhun.
Suoraa ja pitkää reikkiä.
Suoraa ja pitkää alamäkeä. Niin kysy Karilta ja minulta. Eikö, mutta siis sullahan on varmasti ollut useinkin semmoinen hetki, jolloin sä mietit, että en mä jaksa enää, sattuu liikaa, ei tässä ole mitään järkeä, voi epäilyt kaiken silleen. Mikä saa sut jatkamaan loppuun asti?
Tuo on muuten hyvä kysymys, koska nimenomaan maratonissa ja niin kuin kaikessa tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin varmaan, mutta itse tiedän maratonista, niin siinä tulee se hetki, jolloin on ihan varma, että ei jaksa tätä vauhtia maaliin. Mutta sitten kun on niin kuin tavallaan tietää sen oman niin kuin, tavallaan tasonsa ja tietää sen oman niin kuin kykynsä, niin sitten sen pystyy niin kuin mielenhallinnalla ohittamaan sen tunteen. Eli tavallaan tämä fakta versus tunne, niin mä tykkään nimenomaan maratonissa siitä, että siinä pystyy ohittamaan sen, siinä pystyy rikkomaan sen oman tunteen, joka on se, että mä en pysty
mutta
tähän.
Mutta miten sä teet sen? Sunhan piti joskus kokea se ensimmäistä kertaa, että hei, mähän pystyn tähän. Sun piti joskus ensimmäistä kertaa haluta kokeilla, pääseksä siihen.
Kyllä. No se on tavallaan, ei se tietenkään tämmöinen näin eksakti ole kuin nyt sen kuvaa, mutta sen oppii niin kuin löytämään sen, aina sen kulloisenkin niin kuin rajan. Ja tietysti siinä on se, että mikä on se vauhti, millä pystyy menee sitten maaliin. Että totta kai se vaihtelee joka kerta. Mutta tavallaan se mitä siinä tapahtuu, niin siinä niin kuin konkreettisesti mun mielestä tapahtuu se, että sä psyykkaat tai niin kuin psyykkaa itsensä siihen, että ei välitä siitä, miltä tuntuu. Se on se, mitä siinä niin kuin tapahtuu.
Okay. Eli miltä
eli mä uskon, että mä pystyn tekemään tämän homman ja sitten mä dissaan sen oman tunteen, joka väittää vastaan. Se on se, mitä siinä tapahtuu. Pitää vaan luottaa.
Paska reissu, mutta tulee pahan juostu.
Niin se toimii. Minusta aika mielenkiintoinen oli myöskin siis, mitä tulee urheiluun. Niin tämmöinen kaveri, joka harrastaa syvälle sukeltamista, mitä se nyt sitten onkaan nimeltään. Ja hän pystyy pidättämään hengitystään 8 minuuttia. Joka on aikamoinen määrä. Ja sitten kun hän kertoo, että miten se tapahtuu, että kun kylkilihakset alkavat kouristella ja mieli on tietysti ollut jo pitkään paniikissa, niin sitten tajuaa, että okei, tämä kouristelu voidaan rauhoittamalla itsensä ja rentouttamalla, voidaan päästä sen ylitse ja miten ne vaiheet tulee. Mutta tässäkin ikään kuin kokemus ja tieto, sullakin saat monta maratonia, jos sä tiedät, että siinä 30 kohdalla siellä tulee aina väistämättä niin kuin se. Mutta mitä tulee siis, tämä mun pyöräilyharrastukseni, joka ei ole ehkä ihan noin maanista, kun se on juokseminen, niin no, tänä kesänä pisilenkki on ollut vain 130 kilometriä, mutta tavallisella pyörällä. Mutta kyllä mä Ylämäen kohdalla sitten, kun tuntuu siltä, että jonkun Ville Rusasen kanssa, kun painaa maastopyörällä ja kerta kaikkiaan loppuun, niin niissä väsymyksen hetkissä, niin mä koen olevani jotenkin niin kuin maailman kärsimyksen kanssa yhtä. Mä ajattelen, että okei, mun on koettava tämä myös, jotta tiedän, miltä niistä ihmisistä tuntuu, jotka elävät niin kuin jatkuvan ahdingon kanssa. Että mun jotenkin se ikään kuin se kärsimyksen kestävyysurheilun eetokseen liittyy myöskin tällainen. No totta, helkkarissa mä oon tietoinen siitä, että sit kun mä oon niin kuin hyvässä kunnossa, mä jaksan paremmin, näytän paremmalta ja voin kehuskella kavereilta, että tällaisenkin mä olen tehnyt. Että kyllähän siinä on ehkä enimmäkseen näitä narsistisia puolia tässä mun pyöräilyharrastuksessa.
Ah, lammia, via dolorosa. Mutta hei, anteeksi, ekstreeme urheilijat, ettei puhutaan nyt kilometreistä ja tunneista loppuohjelmaa. Mä haluan heittää teille pahan. Meillä kaikilla on lapsia. Ja ne ei vielä tiedä, kuinka hillitään sitä, että kramppaa kylkiluut ja meinaa olla 8 minuuttia paniikissa. Mitä me sanomme lapsille? Mun lapsi kysyi multa toistuvasti, iskä mua pelottaa. Mikä sua pelottaa? No se ilmastonmuutos ja se sota. Ja mä mietin, mitä mä sille sanon. Kyllä muakin pelottaa, mutta en mä voi kertoa 9-vuotiaalle, että joo, pelätään yhdessä, otan kädestä kiinni. Vaan mun pitää lohduttaa ja olla rakentavaa ja positiivinen. Miten te hoidatte tämän? Kai teiltäkin on kysytty.
No ensimmäisen sarjan lapset on sen verran vanhoja, että he kyllä ymmärtävät maailman jo itsekin. Itse. Keskusteluja tietysti käydään, mutta nämä pienemmät, kun 3- ja 7-vuotiaat on niin pieniä, niin jollekin heille ymmärrettävällä tavalla on kuitenkin kerrottava jotakin. Ja niitä palasia pantava alustavasti paikalleen. Että tällaisista ja tällaisista asioista on kysymys. Maailmassa on ilkeitä ja pahoja ihmisiä, jotka saavat aikaan tämmöistä ja ne haluavat pahaa. Mutta me voidaan tehdä tätä ja meillä ei ole just nyt mitään hätää. Ja ilmastonmuutos on samanlainen, että senkin voi tietysti kertoa ikään kuin sen positiivisen kautta, että ihmiskunnalla on hurja määrä tietoa, tekniikkaa, taitoa, mahdollisuuksia, energiaa ja voimaa muuttaa näitä asioita, jos niin halutaan. Ja sitten jos se pahin tapahtuu, niin okei, sitten on asioita, että niille ei vaan kukaan voi mitään.
Näin jotenkin pitkälle mäkin pääsen, mutta sitten mä ostan kuitenkin mun lapselle sen jätskin, jota se haluaa, jossa on 3 erillistä muovipakkausta päällekkäin. Vaikka ollaan just puhuttu kilpikonnista.
Niin. Lapsethan on oikeasti hirveän erilaisia, niin kuin me aikuisetkin. Ja siis mä oon huomannut, että mun lasta esimerkiksi kiinnostaa hirveän semmoista, esimerkiksi, että paljonko maitopurkki maksaa viime vuonna ja paljonko se maksaa nyt. Se on 8-vuotias. Ja se lähestyy sitä niin kuin jotenkin tämmöisten kautta. Ja sit mä niin kuin vastaan sille kysymyksiin ja sit me joudutaan keskustelemaan jostain inflaatiosta ja se liittyy tämmöiseen sotaan tai johonkin niin kuin energiahinnan nousuun ja muuhun. Mutta siis kyllä mä niin kuin vastaan asiallisesti kaiken ikäisille ihmisille, myös lapselle. Mahdollisimman tarkkaa siihen, mitä hän kysyy.
Jos teiltä kysyy lapsi, että selvitäänkö me tästä? Multa kysyt ihan sananmukaisesti, että selviikö ihmiskunta tästä. Mutta totta kai, ihmiskunta on selvinnyt ihan kaikesta tähän asti.
Ja mä sanon, että
loistavasti. Meitä on enemmän kuin koskaan ja me eletään pidempään kuin koskaan ennen.
Mä varmaan sanoisin, että kyllä me selvitään. Mä en missään nimessä halua viedä niin kuin pienimmässäkään väärin elämänuskoa tai niin kuin katsetta, positiivista katsetta tulevaisuuteen. Oli se totta tai ei. Et on mahdollista, että ihmiskunta tuhoaa itse itsensä. Mutta mitä lapsi tekee sillä tiedolla? Ei yhtään mitään minusta tässä vaiheessa. Ja kasvaessaan aikuiseksi, niin hän kyllä tulee saamaan niin kuin kaikki faktat. Mutta siis ihmisen mielihän on sellainen, että sinne tarttuu hyvin paljon myöskin kuonaa, kaikenlaista saastaa. Mehän varjellaan lapsiamme niin kuin netin houkutuksilta ja emme me näytä mitään holokaustin kauheuksien kuvia. Ei sitä saastaa tarvitse kiinnittää sinne. Sitten kun mieli, ymmärrys on siinä pisteessä, että voi jollakin lailla käsittää ja rakentaa mielessään jonkinlaisen niin kuin kehyksen sille jollekin pahalle, niin siinä vaiheessa sitä tietoa voi tulla. Mutta se on asteittainen kehitys, mutta todellakin niin en sanoisin lapselleni, että joo hei, jengi kuolee, kaikki kiljuu.
You're doomed, sorry about that.
Sorry. Sitten kun sä oot aikuinen, niin tätä ei enää ole.
Mä ehkä sanoisin enemmänkin, että mä en tiedä, miten käy, mutta mä uskon, että käy ihan hyvin. Että tavallaan jotenkin ehkä se tulee tästä niin kuin omasta tämmöistä kristillisestä taustasta sillain, että tavallaan mulla on hirveän vaikea sanoa niin kuin semmoisia ehdottomia totuuksia. Siksi, koska mä olen kasvanut ehdottomiin totuuksiin, niin musta on tullut kauhean niin kuin herkkä sellaiselle, että mä väitän jotain, mistä mä en ole varma. Ja se pätee myös niin kuin tämmöiseen niin kuin lapsen kanssa keskusteluun, että mä mieluummin sanon, että mä en tiedä, mutta mä uskon, että näin käy.
Mulla on vahvoihin totuuksiin ihan samanlainen suhde, että mun motto on, että olipa ismi mikä hyvänsä, niin tärkeintä on hankkiutua siitä eroon.
Hedonismi.
Siitä voi aloittaa.
Humanismi. Mielestäni tuhti annos humanismi, joka aamu tekee.
Okei, humanismi. Tartutaanpa tuohon. Humanismi. Oletko siitä, onko humanisti siis sitä mieltä, että humanoidit ihmiset niin ovat arvokkaampia kuin kaikki muut?
Tarkoittaa sitä, että ihminenkin on eläin ja se pitää kunnioittaa. Niin. Se on humanismi.
Kyllä. Ajatus siitä, että me olemme yhtä kaiken sen kanssa, mitä on. En mä tiedä, onko tämä niin kuin kristillinen ajatus, mutta musta se on hirveän elähdyttävä ajatus. Että meillä ei ole oikeutta tuhota muita. Että tässä suhteessa mä olen kyllä niin kuin semmoinen lötköperse linkolalainen, että en itse toimisi niin, mutta on sitä mieltä, että jos ihmiskunnan pitäisi tuhoutua ja kaikkien muiden säilyä, niin okei, sitten kyllä kenties.
Sä olet ekoteologi.
No, jotakin sellaista.
Meidän on pakko tuhota muita, koska kukaan meistä ei voi elää ilman, että syö muita eläviä organismeja, vaikka raatona, mutta me emme elää pelkillä hivenä viinillä ja suolilla.
Mutta se ei edellytä sitä, että me tuhotaan lajeja kiihtyvällä tahdilla.
Ei todellakaan, mutta me joudumme tappamaan joka tapauksessa kasvia.
Siinä suhteessa me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin otukset täällä. Että koko tämä meidän olemassaolo, niin eläinten olemassaolo, enemmän tai vähemmän se perustuu tappamiseen. Muiden lajien syömiseen, tappamiseen.
Älä nyt. Ja me olemme... Vladimir Putin tykkää tästä ja me emme tykkää hänestä. Hei, mennään takaisin maan pinnalle hetkeksi vielä. Miten voidaan omaa henkilökohtaista? Mä ajattelin nyt kaikkia näitä ihmisiä, joilla ei ole niin esimerkillinen itsehillintä kuin meillä kolmella. Kaikki, jotka eivät
ei syö sipsejäkään.
Niin, että kaikki plösöt, sokerin ja suolan syöjät, epäurheilulliset, huolestuneet, itsensä viiltäjät mahdollisesti. Niin kuin, miten ihminen, tavallinen ihminen voi... kasvattaa omaa resilienssiä, omaa sietokykyä.
Mun mielestä tässä just tullaan siihen,
että ihmiset
on erilaisia. Mm. Ja tämä on niin kuin, että tavallaan, että useimmille ihmisille niin kuin juokseminen on helvetti, eikä sitä kannata edes yrittää. Ja, mutta joillekin ihmisille sitten taas joku esimerkiksi voi joku toinen asia avata. Eli tavallaan ihmiset on erilaisia, mutta se mikä mun mielestä on olennaista on se, että se liittyy jollakin tavalla siihen, että ihmisen pitää löytää se, että mistä se itse niin kuin rauhoittuu ja mikä saa sen niin kuin tyyneksi ja ne on ne suunnat, mistä sitä pitää hakea. Ja yksihän on tämmöiset niin kuin henkiset, niin kuin esimerkiksi taide, kulttuuri, sehän on aika merkittävä. Uskonto voi olla sellainen. Raamattu on täynnä kertomuksia ihmisistä, jotka on jollakin tavalla löytänyt semmoisen niin kuin häpeän ja pelokkaan tilanteen keskellä niin kuin sellaisesta jumalaskenaariosta sen niin kuin voiman. Et ihmisillä on niin kuin, että mikä se toimii kellekin, niin se pitää vaan niin kuin itse keksiä. Et mun mielestä semmoinen, että annetaan joku ohjenippu, että tälleen se resilienssi lisääntyy, niin se on niin kuin höpöä.
Helposti joku keksii itselleen tähän tyhjön sitten söpön pikku salaliittoteoriaa.
No sehän on tosiaan suosittava. Niin. Joo, sekin on totta.
Paljon tässä jo mainittu Churchill, niin hän lötkötteli ymmärtääkseni kylpyammeessa puolen päivään, ellei iltapäivään. Mm. Lueskeli ja poltteli sikaaria ja veti viskiä. Ja Sanna Marinin synnit ovat pientä siihen verrattuna, kestävyysurheilija hänkin.
On, siis Mari. Usein näin häntä lenkin.
Ja toden totta, että siis niin kuin sanot, niin kyllä se henkilökohtainen joku sellaisen rakkaan harrastuksen tai jonkun oman olemisen tavan luominen ja löytäminen, niin se on varmasti osa tätä.
Karin, tuli just mieleen, että Boris Jeltsinistä ja Winston Churchillista olisi voinut tulla hyviä kavereita.
Kenties.
Olisi voinut viettää aamupäivät yhdessä.
Paitsi, että mä epäilen, että Churchill oli ehkä enemmän nobelistina, enemmän kulttuuri-ihminen.
Mä se oli
Boris.
Ehkä vähän terävämmä oloinen
saattoi
tapaus.
Olla, saattoi olla. Mutta siis okei, ehkä muutama lasillinen olisi mennyt ihan hyvin.
Niin, vodkaa ja viskiä ja maailman rauhaa. Alussa te sanoitte, että alarmismiin ei ole mitään syytä, kyllä tämä tästä, ja sietokyky, kriisisietokyky on surkea, että meillä on hyvin paljon löysää vielä, josta voidaan säästää. Mutta sitten, kun mä kysyn, että mitä kerrotte lapsillenne, menitte kuitenkin aika vakavaksi ja suht pessimistiseksi. Eli tässä loppumetreille, että kumpaan suuntaan tämä vaaka nyt kallistuu.
Niin mitä sillä alarmismilla tarkoitetaan, jos se on varuillaan oloa, valveilla oloa ja tiedostamista, niin silloin aivan ehdottomasti. Mutta jos se on huutamista, että susia tulossa, niin sitten ei. Jälleen kerran mä palaan siihen niin kuin oikean tiedon saamiseen ja levittämiseen. Mä koen sen jopa niin kuin, no palaan tähän esimerkkiin, mikä kerron, niin mä joka kerta, kun Mika Aaltola avaa suunsa ja analysoi tilanteen, panee asiat paikalleen, niin mä koen sen lohdullisena.
Mutta jopa Mika Aaltola saattaa joskus olla väärässä.
Aivan varmasti. Aivan varmasti.
Sekin pitää muistaa. Hups, nyt mä sanoin sen ääneen, että hänestä tulee niin kolmikertainen presidentti tässä maassa.
Sä vedit takaisin.
Joo. Sä sanoit, mä haluan vielä kerran kuulla sulta, Rebekka, että ihmisen pitää itse löytää sitä omaa tapaansa rauhoittua, sanoit.
Mm. Kyllä. Niin.
Niin. Anna joku vinkki vielä, kuinka sä teet sen?
No siis mä ajattelin, että ihmisen kannattaa miettiä, mikä sitä on rauhoittanut silloin, kun se on ollut 11-vuotias. Mistä se on tykännyt silloin, kun se on ollut 11-vuotias. Hakee jotain sellaista, mikä siinä on pysyvää siinä omassa tekemisessä. Mistä se on tullut onnelliseksi, mistä se on innostunut ja hakee sitä suuntaa. Eli hakee itsestä se joku sellainen ikuinen, mikä sinussa tai kussakin ihmisessä on. Ja mä huomaan, että mulle se on esimerkiksi yksin juokseminen tai kirjan lukeminen edelleen, niin kuin oli 11-vuotiaanakin.
Miksi juuri 11? Maaginen luku.
No mun mielestä 11-vuotias on semmoinen niin kuin lapsuuden ja nuoruuden rajalla. Että se on niin kuin tavallaan vielä sitä lapsen niin kuin semmoista leikkiä ja sellaista niin kuin vähän sellaista epätodellista. Mutta sitten se on niin kuin tavallaan tiedostaa jo, että muutos on tulossa. Että se on joku semmoinen kohta, jossa niin kuin ihminen on aika hyvässä vaiheessa niin kuin ymmärtämään jo itsestään, mutta ei vielä niin kuin ego silleen paina niitä realiteetteja liikaa. Okay.
Pitääkö sunkin palata 11-vuotiaaksi vai onko sulla
maailma nujeri sinut 11-vuotiaana. Asuimme Jokelassa ja haaveilin, että nyt minä voin oppia soittamaan kitaraa. Ja niinpä mulle ostettiin postimyynnistä sitten semmoinen halpa landola. Ja mä petyin, koska mä en oppinut soittamaan. Kukaan ei auttanut mua siinä, että ei ollut mitään mahdollisuutta mennä jostakin kumman syystä tunneille. Ja se oli hirvittävä pettymys ja trauma edelleenkin. Ja voi olla, että jonain päivänä onnistun sen korjaamaan, että mä opin soittamaan edes jotakin, mutta en tiedä, mikä ikäkausi se on.
Me voidaan, sanoa. Kari, mennä kohta Yleisradion kahvilaan soittamaan yhdessä Smoke on the Water.
Jos sen onnistuu tekemään.
Onnistuu aivan varmasti minuutissa.
Kyllä, mutta siis kyllä se on tärkeää siis sen yksinäisen pyöräilyn tai maratonin juoksemisen ohessa, niin mulle on hurjan tärkeää, että mä voin istua ystävien seurassa ja juoda lasin punaviiniä tai kulkea metsässä, kokea luonnon kauneuden. Ja saada sellaisia, tai tietysti kulttuuritaiteen parissa, että saada elävöittäviä kokemuksia. Että kyllä ne on hurjan tärkeitä.
Kiitos. Näillä kauniilla sanoilla tulihan se luonto taas suomalaisen suusta. Kiitos Rebekka, kiitos Kari. Ja toivotan kaikille meille ja kuuntelijoille loputonta kriisinsietokykyä ja varsinkin sitä, että ei tulla kauheasti tarvitsemaan sitä. Ja lopuksi vielä tosi fiksu sitaatti, se tulee edesmenneen ajattelijan nimeltä Stephen Hawkingin suusta. Hän sanoi joskus, älykkyys on kyky muuntautua muutoksessa.